Ostiralero bezala, aste ontako gaur zortziaren tartea irekiko dugu, gaur zortziaren aurrerapena egiten dugulako astero-astero, eta horretarako ba telefonoaren bestaldean, Amagoia Mujika kazetaria dago. Arratsaldeon, Amagoia, zer moduz?
Arratsaldeon, ondo zuek ere?
Gu ere ondo, korrika hasi da, emozioa pilpilean badago Euskal Herri guztian, eta nabari da, ez da, korrikaren hasiera eta ja martxa hartuta dagoela, ez da?
Bai, egia da, ez, korrikak sortzen duela eta upada berezi bat, nik esatete, oso zaila da esplikatzen bai. Zer dan edo nola dan, baina horrela da, ez, eta denok jartzen gaitu, hola, temple berezi bat.
Hori da, hori da. Bueno, ba, hasiko gara gaurko kontuekin, gaur sortzi, aste honetako gaur sortzian aurkituko ditugun, ba, bueno, hiru konturen aurrerapen egingo dugulako, eta lehenik eta behin, ba, bueno, erreportaje bati begira jarriko gara, Amagoia, elikagaien segurtasunari buruzko erreportajea dakarzuelako aste honetako gaur sortzian, baduela gutxi egindako konferentzia baten arira, konta iguzu.
Bai, ba, elikagaien segurtasunaren gaia, ba, momentu honetan bada, adituen artean kezka handia sortzen duen gai bat, ez? Askotan, bueno, kezka da zer jatea edo zer jana edukitzea, baino jateko hori nolakoa den eta ze kalitate daukan ere, ba, nunbait kezka iturri da mundu osoko adituen artean. Mm-hmm. Esaten dana da, bueno, munduko populazioa etenik gabe gora doan honetan, ba, aspalditik entzuten ari gara, ba, janari asko ekoiztu beharko dela horren beste milioi pertsona elikatu alizateko. Baina, kezka horri, ez, jatekoa sortu behar horri, erantzi zaio azken aldian beste kezka bat dela elikagai horiek ez daitezela kutsatuak egon. Eta, bueno, egia esan ni, harritu nauen gai bada, batez ere zenbakietan begiratuta, ez? Addis Abeban, Etiopiako hiriburuan, orain dela aste batzuk egin zen elikagaien segurtasunari buruzko nazioarteko lehen konferentzia, ez? Pixkat gai honen inguruan. Orduan mundu osoko 130 herrialdetako ordezkariak bildu ziren, ba, hoien artean, ba, zientzialariak, gai horren inguruan dauden adituak eta erakundeak, kontsumitzaileen ordezkariak, elikagaien ekoizleak, eta bueno, beste gizarte zibileko bestelako eragile batzuk. Eta horre mantzituzten datuak benetan esanguratsuak dira, ez? Esaten denez, bakterioek, birusek, parasituek eta gai kimikoek kutsatutako elikagaiek urtean 420.000 pertsona hiltzen dituzte. Eta beste 600.000 lagun gaixotu. Orduan, nazio batuko erakundetako espezialiste kalkulatu dute, gainera herrialde pobretuetan kalte ekonomikoa sekulakoa dela, 85 milioi euro ingurukoa. Orduan, bueno, nahi bai egite zait oso zifra potenteak, ez, askotan esaten da goseak hiltzen direnen zifrak, beldurgarriak direla, baino kutsatutako elikagaiak jateagatik hiltzen direnenak ere, ba ez dira makalak, ez. Eta esan zutenan arabera konferentzia horretan, umeak dira historia honetan parterik txarrena eramaten dutenak, ez. Batzuk hiltzen diren gehienak umeak direlako, eta gaixotzen diren gehienak ere umeak direlako. Orduan, nunbait zuk umetan, bueno, olako kutsadura baten ondorioz gaixotzen bazea, ba, horren ondorioa gero bizitza osoan zehar arrastaka eramaten dituz. Mm-hmm. Orduan, bueno, oso gai potentea da, eta hortan jarriak daude herrialde asko, eta pixka bat, bueno, ba, hor ondorioak edo aterazianak zean, ba, oso importantea dela elikagai osasuntsuak gizaki guztien eskura jartzea, eta hortarako batetik dirua inbertitu behar da, eta bestetikan araudiak bateratu eta zorroztu behar dira, ez? Elikagaiak manipulatzen eta sortzen dituzten kate hoietan, ba ez dadin olako kutsadurarik eman, nunbait oso ohikoa dena, ez?
Ba, kontua ez da makala, aipatzen zenuen bezala datuak ikusita ere, ba, bueno, eskandalagarriak eta kezkagarriak ere badira, eta esandakoa, ba, lehenengo konferentzia horretatik tiraka ere, ba, heldu zaiola gaie honi, eta aste honetako gaur sortzean, ba, bueno, erreportaje honetan, ba, informazio eta kontu gehiago ezagutzeko aukera izango dute entzuleek. Beste kontu batzuetara ere pasatuko gara Amagoia, beste erreportaje batetara, eta oraingoan Baionara begira jarri zarete, ba, bertako auzo batean atxilotze esparru bat egon baitzen, eta ba, atxilotze esparru hortan gertatutakoak eta kontatu ez direnak kontatzen dituen liburu bat atera dutelako.
Bai, egia esan, gai hau aurrekoa bezain tristea edo beldurgarria da, ez? Bueno, Baionako Polo Beiriz izeneko auzoan, 1929 eta 1947 urte bitartean, atxilotze esparru bat egondu zen, oso baldintzak gogorretan bizi izan ziren horre atxilotuak zeudenak, eta, bueno, kontatu gabeko historia bat, seguraski askorentzat. Orduan, kontua da, hor 2012 inguruan, herritar talde batek basortu zula elkarte bat historia hau kontatzeko eta berreskuratzeko, ze, bueno, badakigu historiak ez errepikatzeko modu honena dala hoiek kontatzea eta memorian eukitzea, ez? Eta orain, pixkara bat egin duten informazio bilketa lan handi baten ondorioz, ba, liburu batean kontatu dute Polo Beiriz atxilotze esparruko historia tristea, ez? Nik sekulako impresioa egin dit, batez ere argazki batzuk eta, bueno, liburuan agertzen direnak oso gogorrak dira. Badira buruan bueltaka galdetzen zaizkizun irudiak, ba, hoietakoak, ba, bertan atxilo zeudenak bizi ziren baldintza gogorrak argazki bakarra ikusita ondoriozta daitezke, ez? Ba, gosea, gaixotasuna, lana, denetarik. Eta, bueno, ba, Polo Beiriz atxilotze esparru honek izan zuen berezitasuna edo, ba, lau garai desberdin bizi izan zituela, ez? Eta hori liburuak kontatzen du oso ondo, baina labur bilduz pixka bat, ez? Lehendabiziko garai administratiboa edo esaten dutena, 1929 hasi zen, ez? Ba, nunbait ez auzo hori zegon garai hartan aberatzen etxe zinguratuta, eta hor Polo zelai bat zegon, pentsa, ez? Eta igual hortik izena hortik datorkio segurazki. Eta lehenengo garai hartan, ba, Estatu Espainiarretik, gerratik iesi, heldutako pertsonak biltzeko gune bilakatu zen, 1929 gerraren azkenetan, ez? Uh-huh. Ba, esat, kontatzen da, bitrenetan Baionara 600 errefuxiatu iritsi ziala, eta herriko etxeak, ba, etzekila nun jaso errefuxiatu horiek, eta orduan, ba, otxaila eta iraila bitartean, ba, aterpea eman zien hor, ba, eremu hortan, ez? Lizeo bat egiteko erosio omen zuen eremu hori herriko etxeak, eta bertan eraikin bat eta zalditegiak zeuden, gunea itxi eta hor hartu zituzten gerrako errefuxiatu horiek, aurrak, emakumeak eta adinekoak zian. Denak gizonik etzen, ze gizonak lan esparruetan edo zeuden bestelako lan forzatuak egiten, ez? Eta kontatzen da, garai hartan bi aur jaio zirela bertan eta 21 heriotza izan zirela gehienak aurrak ere. Orduan, irailean errefuxiatu horiek berriz trenetan sartu eta Estatu Espainiarrera bialei zituzten, eta hortik aurrera ez da jakiten ze pasazan 600 pertsona horiekin. Eta bigarren garai batean Polo zelaia konfiskatu eta esparru bilakatu zuten. Eta bigarren garai hortan alemaniarrek kolonietako soldadu presoak lanean jarri, eta bertan Polo Beirizen 60 barrakoi inguru eraiki zituzten, dena esituak eta puntaz betetako esi hoiek jarri, eta bueno, oso beldurgarri. Eta lehendabiziko presoak 1940-an hartu zituzten, eta 44 arte egondu ziren, 4.000-5.000 pertsona inguru, ez da broma. Gehienak omen ziren, ba, magrebtarrak, Sahara zegoaldeko kolonietako eta Frantziaren mendeko beste herrialdetako soldaduak, bai, gerran preso hartutako soldaduak. Esaten dute, bueno, lan egitera behartze zituzten, landetara eramate zituzten egurra mostera, karga izugarriekin eta oso baldintza txarretan ibiltzen ziren, janaria oso urria zen, gaixotasun pila bat zeuden, bereziki tuberkulosia eta olakoak, eta bueno, oso negargarri edo. Berrogeita lauean soldaduei ateak ireki eta biharamunean bertan, urrengo egunean bertan, Alemaniarrekin kolaboratu izanagatik salatutako pertsonak sartu zituzten, zortzireun bat inguru, eta hori 1945 arte, hori izango zen hirugarren garaia, eta azken garaian 1945 eta 1947 bitartean itxi zuten arte, ba, preso alemaniarrak izan ziren esparruan, ez? Eta bueno, ondoren gerra presoen arazoa konponbidean jarri eta nunbait Alemaniara itzuli zituzten gehienak, baina orduan lau garai beldurgarri, hortxe gure etxe ondo-ondoan gertatutako historia bat,
nahi,
liburu baten jaso dutena, eta bueno, orain Polo Beiri sauzoa dagon inguru hortan, ba, oroitarri bat jarri dute, gogoratzeko horre, bueno, gertatu zen krudelkeria guztia, eta benetan gai oso gogorra.
Eta esandako hasieran eraipatzen zenuen Amagoia, ba, garrantzia handia daukala ere, kontu guzti hauek jakitea, ezagutzea, berriro errepika ez daitezen, eta memoria ere argia izan dadin, hortxe liburuan jasota geratzen dira, aipatzen genuen bezala, ba, bueno, bertan gertatutakoak, bertan egindakoak, eta bueno, bortizkeria guzti hori ere, eta liburuaren inguruan ere, eta gertatutakoaren inguruan gehiago jakiteko aukera, asteburu hontan, gaur 8an dakar zuen erreportaje hontan. Azkeneko kontura pasatuko gara, azken elkarrizketa aurrera penera, eta kasu hontan, gaiz guztiz aldatuko dugu, izan ere, ba, UESiko zuzendari akademikoari egindako elkarrizketari buruz hitz egingo dugu, etorkizuneko irakasleak nolakoak izan behar diren gai horren inguruan aritu baitzarete berarekin.
Bai, hoxe da, gai erabat desberdina, Arantza Osaetari elkarrezketa egin diogu, UESiko zuzendari akademikoa da. Eta, bueno, pixka bat, hausnarketan ari dira azken urte parean, ba, irakasleak etorkizunean zer lan izango duen, ez? Eta oso hausnarketa interesgarria da, ze, bueno, hezkuntza sistema urte eta mende askotan, ba, izan da, irakasleak izan du jakintzaren monopolioa nolabait, eta hori transmititu die ikaslei, ez? Goitik berako bide bat izan da, ez? Irakasleak eman eta ikasleak jaso. Gertatzen dara da, jendartea izugarri aldatu dela, ikasleak ere izugarri aldatu direla, eta irakasleak dagoeneko ez daukala jakintzaren monopolio hori. Orduan, horri guztiari bueltaka, ba, ari dia hausnartzen, etorkizuneko irakasleak identitate berri bat izan beharko dula, egiteko berri bat izan beharko dula klasean eta hezkuntza sisteman, eta horren inguruko hausnarketan ari dira. Orduan, oso hausnarketa interesgarria da, ez? Eta esaten dutena da, ba, seguraski irakasleak izan beharko dula, ikaslearen bide laguna, ez? Nolabait tresnak eman beharko dizkio, bizitzan zehar ikasten segi dezan, bizitza osoan zehar, eta ahalik eta ondoen bizi dadin, ez? Eta gero baita ere komentatzen du Arantza, ba, oso kaldera potoloak ditu, ointxe bertan hezkuntza komunitatea bor-bor dago, ez? Krisi garai batean dago, aldaketa bat beharra sumatzen da, eta bueno, krisi garaiak izaten dira istuak, ez, edo larriak, baina era berean aukera oso on bat dira, ba, leio berriak eta ate berriak irekitzeko, eta nik uste hezkuntza sistema, eta Arantzak horrela azpimarratzen du, ez, oraintxe dagoela momentu eder horretan, ez, zerbait eraiki behar da, eta zerbait berria eraiki behar da, ez. Eta adibidez, bueno, ba, komentatzen du etorkizuneko ikasleek, ba, igual ez dituztela, ez dutela lana izango gaur egun ulertzen den bezala, edo igual hiru edo lau lan desberdin izango dituztela, orduan ze lanetarako prestatu behar dira, edo prestatu behar dira egoera berri horri aurre egiteko. Gero oso gauza interesgarriak esaten ditu, eta gustatzen zait, ze badaukagu joera gaur egungo gazteak eta nerabeak eta dituzten ezaugarri negatiboak nabarmentzeko, eta bidez Arantzak esaten du, bea konturatzen dela gaur egungo nerabeek, badakitela elkarrekin ikasten, elkarrekin transformatzen. Egia da, etengabe harremanetan nola dauden sare sozialen bitartez, da beraien arteko harremanak omen dira oso biziak, eta gelan ere elkarrekin lan egiten dakite, elkarrekin transformatzen dakite, elkarrekin huts egiten da, elkarrekin asmatzen. Orduan, pixka bat bide hortatik anjun beharko da hezkuntza, ez, kooperazio maila hortan, eta gero asko gustatu zait Arantzak esaten duena, eta da, pertsonak pertsona egiten gaituen ezaugarrietan indarra jarri beharko dela aurrerantzen.
Hausnarketa oso interesgarria, galdera asko oraindik ere erantzuna, erantzuteke daudenak, baina esandakoa orain ere bada hezkuntza sistemaren edo izan daiteke hezkuntza sistemaren inguruan horrelako hausnarketak emateko garaia ere, esaten zenuen bezala, krisi garaiak ere zabaltzen dituelako beste bide batzuk eta beste aukera batzuk kontua modu desberdin batean egiteko. Hortxe hausnarketa interesgarria, UESiko zuzendari akademikoari egindako elkarrezketan aurkituko duten entzuleek, eta honekin amaituko dugu gaurko aurrerapentxo hau, aurrerapena besterik ez delako, baina entzule bihartik aurrera aukiko dute aste honetako gaur 8 irakurtzeko aukera. Ez dakit Amagoia amaitu aurretik beste amutxoren bat edo bota nahiko zenukeen, spoil roundirik egin gabe.
Bueno, ez baditugu kolaborazio oso interesgarriak, astero bezala, eta bestelako reportajeak ere, asteburu bat lasai harrian patxadaz irakurtzen pasatzeko moduko.
Horixe da, gonbita luzatuko dugu, jenteak aur 8 eskuartean hartu dezan eta lasai eta patxadaz irakurri dezan. Gure aldetik, Amagoia Mujika eskerrak ematea, bi astero behin, gurekin konpartitzeagatik eduki guzti hauek ere, eta bi aste barru egongo gara berriro ere, beraz, esandakoa eskerrik asko, hurrengora arte eta ondo ibili bitartean.
Bai, berdin, eskerrik asko zuei.
Agur.